ražas vākšana tiešām tikko sāksies. Pats ražas sākšanas, putreiz pats sākums ir. Parasti tie pirmos, ko mēs kuļam, ir ziemāji visā Latvijā un vasarā, tad nāks vēlāk augstā. Patreiz jau praktiski nokulti ir ziemas mieži, tie visagrākais kultūra augstums Latvijā. Tie par tie, protams, ka nav un bijuši daudz hektāru valstī, salīdzinoši niecīga daļa ir, bet tie nokulti un tagad jau pirmie ziemas rapšu lauki tiek uzsākt kult. Vakar arī cilvēki varbūt baidoties no šodienas lietuvām stiprējām, jau gribēja jau iekult un ir sākuši kult. Tad raža uzsākusies un ziemas kviešu ražas vākšana praktiski arī, es domāju, tagad pēc šīm lietuvām, kad šīs dienas būs nožos lauki, nedēļas beigās, nākušas nedēļas sākumā, nākušas nedēļa aizies, tad pilni jauda. Patreiz pats ražas novākšu sākums tiešām.
Vai ir kādas indikācijas, kāda ir šī raža, šie ziemas mieži, rapši un kvieši?
Jā, cipars neviens negrib saukt, bet kāds jau nesaka, ir patīkami pārsteigts. Tas nozīmē, ka ražas līmenis varbūt ir visvidējā, kā parasti ir. To arī mēs redzējām visu vasaras sezonā, jau apsakojot laukus maijā, jau pavasars bija ļoti labs sagaidīja. Bažas, protams, radīja tas sausums, kas bija mums aprīlī un maijā. Es, protams, savas korekcijas ir atstājis uz ražu un arī uz laukā un izskatās. Īpaši vieglākās augsnēs, kuras ātrāk izžūs, mitruma neuzturē. Tur tagad arī redzētu, ka tur lauki tā kā ir nogatavojas, bet nokalsti, nokaltuši. Tur ražu līmenis būs zemāks, bet kopumā būs virs vidējā, un tāpēc skats ir cerīgs, arī kriekas kuļ ir tiešām virs vidējā, kā parasti, tā kā ir apmierināti.
Tas attiecas arī uz vasarājiem? Tā labā raža?
Jā, vasarā, protams, vēl briest vēl zaļi un briest vārpas, bet arī vizuāli lauki. Tas mitums, kas pēdējā brīdī mums bija jūnijā, tas siltums.
Izglāba.
Tas, nedaudz ir izglābis, jau varēja būt atkal katastrofa, bet ir tas lietas pēdējā mirklītī bija salīs, un pat reiz tie lauki arī izskatās cerīgi, un arī tā tieši ar ekspertu atskatoties, arī varētu būt tiešām raža virsi, visvidējākā, kā mēs ir gadus kuļam, tā kā tas arī. Bet vēl, protams, tur viss priekšā smagās Lietuvas jāiztur, kāda krusa.
Es tieši gribēju jautāt, jā, Lietuvas, jūs pieminējāt daudz šo karstumu, bet laika ziņās un vispār ziņās mēs esam daudz runājuši arī par šiem virpuļu viesuļiem, negaisiem, lokālajiem, vēja brāzmām spēcīgajām un arī lielajām nokrišņiem atsevišķās vietās. Kā, cik tas ir bijis lokāli, vai tas ir bijis pa visu Latviju un kā tas ir ietekmējis?
Tiešām tie virpuļi un krusas, kuri mums te kādai mājā, kādu jumtu bija norāvis un sagāzis kādus kokus. Tie tiešām bija lokāli, un tie lauki, kas gadījās tādam virpulim, tie, protams, ir nopostīti ļoti smagi. Bet tie par laimi, tā procentuāli visu teritoriju niecīga daļa. Tur smagi cietuši, un tiem, kam ir bijuši apdrošināti par šādām nelaimēm, arī lauksēji, un tiem ir apsakots, novērtēts, un viss kārtībā. Bet kopumā, jā, tas Lietuvas, kas bija tās smagākās ar vējiem, mums jā, ir veldra. Šogad tā pie ilgiem laikiem atkal mums laukos ir veldra ziemājos bārs. Tieši ziemājos, kas ir brangākie, vēl briest, vēl zaļi tajos ir veldra. Rudzo šogad ir samērā daudz veldra, kas ir nav laba ziņa, tad tur būs maizes kvalitāte ļoti grūti novākt. Un patreiz līst, tā veldra salīst. Tur būs ļoti liels izaicinājums kombainieriem, saimniekiem, kā novākt labas kvalitātes graudus. Diemžēl tas ir parasti labam ražas gadam, tas ir risks, veldas vienmēr arī nāk līdz, bet šogad, diemžēl tā. Šodienas Lietuvas arī, domāju, ka piespiedīs vēl tos iegūlušos sējumus bišķi zemāk.
Var reiķināties pircēja ar rupmaizes cenu kāpumu?
Tik traki nav. Tik traki nav, bet katrā gadījumā grūtības būs tieši tīri fiziski vākt veldas laukas.
Droši vien graudu cenu ietekmē arī tas, kā kaimiņu valstīs pļaujas laiks ir sācies un kāda tur ir kvalitāte un laikapstākļi bijuši. Ir kādas ziņas par kaimiņiem?
Ja godīgi nav ziņas, tādas saņemtas tik oficiālas, tā kā parasti tur ražas vākušas, lietuvieši arī, kā jūs ir braukt caur Lietuvu šajās dienās, tad arī Tur ražas savākšana arī uzsākt ir, bet tur atkal arī bija sausums bija daudz spēcīgāks kā pie mums tajā reģionā, jā, kaimiņiem, tā kā tur arī lauki ir nokaltuši, nogatavojušies. Jā. Tā kā tur arī viss, ko daba ir ietekmējusi, jā, ārpus normas, tas nekad nav uz labo pusi.